10 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan. Dok su drugi učili abecedu, on je znao francuski i nemački. Čovek koji je bio spasilac zapadne civilizacije u periodu njene najmračnije istorije zajedno sa Winstonom Churchillom. Na njega su gledali po dolasku u Belu kuću kao na Nikogovića, čoveka mašinu i palanačkog i lokalnog patriotu iz udaljene granične države. On je bio sin perspektivnog farmera i trgovca mazgama i predsednik SAD-a. Harris Truman. A treći od osmoro muške dece, sin neumornog radnika, koji nije birao posao bez smisla za humor, često u nastupima besa. To treće dete je jedan od najpoznatijih američkih predsjednika Eisenhower. A 35. predsjednik SAD-a, za njega kažu da je proizvod marketinga, da su njegovu sudbinu krojili drugi, prevashodno otac, i da se on malo pitao da li je to baš tako. Bio je to 35. predsjednik Kennedy. Ovo su izvodi iz jedne izuzetno zanimljive knjige. U pitanju je knjiga Psihologija političkih lidera. Autor ove studije je dr. Lazar Marićević. Lazar Marićević je direktor Centra za razvoj Srbije i neko ko se intenzivno bavi proučavanjem i psihologijom političkih lidera. Koji faktori određuju političke lidere i čine ih različitim od drugih u političkoj areni? Na koji način lične osobine političkih vođa mogu da utiču na sudbine ljudi? O tome danas u Agori sagovornik i gost je dr. Lazar Marićević. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Evo, gospodine Marićeviću, pre izvesnog vremena je bila je promocija ove vaše knjige u Domu omladine, na pravom mjestu.
Jeste, na pravom mjestu.
Da, zato što bi upravo mladima trebalo ni preneti, mi ćemo čuti i tonsku belešku napravljenu na ovoj promociji. Na promociji je govorio dr. Žarko Trebješanin, a naravno ono što je u centru to je da nam objasnite kako ste se odlučili, šta je zapravo po vama bilo najvažnije i zašto ste upravo izabrali ovih 11 predsjednika. U pitanju 11 političkih biografija.
Jeste. Počevši od Roosevelta od 33. godine, zaključno sa Bill Clintonom. Verovatno šira javnosti ne zna, sad da ne nabrajamo sve, pojavljivaće se ovako u razgovoru svi predsjednici. Pa dva su razloga. Prvi razlog jeste jedan naučne prirode, zato što njima ima dosta podataka, za razliku od drugih znamenitih ličnosti koje biste stavili u isti niz. A druga stvar koja je bitna jeste da je nakon usvojenog amandmana, njihov mandat ograničen, odnosno njihov boravak na vlasti kao predsjednika je ograničen na dva mandata. Tako da imate i vremenski interval u kome možete da pratite njihove postignuće živote i relativno dosta materijala i video i snimaka, audio i kako godine prolaze otkrivanja dosta materijala iz nekih tajnih arhiva i nekih dokumenata koji su bili službena tajna. To je prva stvar. A druga stvar jeste, trenutno Amerika u principu postavlja neke trendove u svetu, kako god se nama činili i dobri i loši. I bilo bi interesantno približiti našoj publici kako funkcioniše taj američki sistem i koja je zaista uloga američkih predsjednika u tom sistemu. A uz to pogledati malo i kakva je to i kultura i koje su to neke vrednosti koje se tu u američkom društvu pojavljuju, a sve to kroz prizmu života i psihologije, odnosno motivacije ovih 11 izabranih predsjednika. Tako da na taj način mislim da naša publika koja nema ovakvu literaturu, izuzev neke prevode, dobije jedan uvid u nešto o čemu konstantno pričamo, bez obzira na vrednosne stavove, bolji uvid kako bi mogli bolje i mi da sagledamo i našu sliku i da neka iskustva primenimo i kod nas, ona koja su dobra.
Da. Čućemo sada, ako se slažete, doktora Žarka Trebješanina i ono što je rekao na promociji vaše knjige u Domu omladine.
To je jedan vrlo zanimljiv žanar. Zapravo on potiče u suštini iz ove kliničke psihologije. Tu smo imali zapravo iz tačnije psihoanalize. Tu je bilo čitav niz nekih studija slučaja. Jel? E sad vidite, kod studija slučaja mi imamo jedno intenzivno istraživanje jedne jedine ličnosti i to naravno dubinskim metodom i uz pomoć mnogih drugih tehnika i projektivnih tehnika, zatim intervjua, tu mogu biti i testovi i tako dalje. E sad, u čemu je tu razlika? Kod studija slučaja kliničkih to su obično neke anonimne ličnosti, nepoznate i naravno njihov pravi identitet se krije. Tako da recimo poznato je još od Freuda on čuveni slučaj ANO, ne znam, čoveka Vuka, čoveka Pacova i tako dalje. Dakle, tu i jeste cilj da se predstavi u suštini neka, da se napravi jedna anatomija, jedna analiza neke bolesne ličnosti, dok kod ovih psihobiografija je istraživanje neke poznate ličnosti, dakle to su obično neke javne ličnosti, to mogu biti književnici, umetnici, naučnici, državnici, vojskovođe i tako dalje. I ono što je specifično za ove psihobiografije jeste da tu mi nemamo pred sobom živog čoveka koga istražujemo, za razliku od ove studije slučaja gde mi istražujemo nekog ko je tu ispred nas, nego ovde kod psihobiografije mi se služimo nekim indirektnim materijalom, nekom građom koju su ostavili neki drugi ljudi, neke biografije ili ne znam autobiografije i slično ovih poznatih ličnosti. I naravno, to nije lako napraviti, jer tu čovek mora da bude krajnje oprezan, s obzirom da naravno biografi mogu da prosto friziraju, da udese kako njima odgovara, da oboje na svoj način, a opet ako su u pitanju neke autobiografije, memoari i slično, tu naravno da je i onaj ko to piše sklon da sebe predstavi u najboljem svetlu, čak i ako to ne želi, možda i nesvjesno. Zato je tu potreban jedan veliki, da kažem, naučni oprez, jedno iskustvo, i to govorim kao jedan uvod upravo zbog toga što, kažem, to je jedan vrlo klizav teren gde se Lazar Maričević jako dobro snašao, odnosno nije nigde pokazao neku apsolutnu veru u ta dokumenta koje je on istraživao, jer naravno većina ovih predsednika nisu živi, a i da jesu ne bi sigurno mogao da stupi s njima u kontakt da mu oni daju neki intervju i tako dalje. Prema tome, tu je zbilja vrlo važna jedna skeptičnost i jedan ozbiljan trud da se postigne maksimalna objektivnost. Naravno, nikada nemate 100% objektivnost. To je motiv moći, što je sasvim razumljivo da ako ispitujete psihologiju lidera, da ćete uzeti motiv moći, motiv postignuća, naravno, motiv afilijacije i motiv autonomije. Ono što ga zapravo zanima, što autor ovde zanima, to je sada kako ti motivi utiču na politiku i tu opet bira dve varijable, jel, dve neke važne dimenzije politike ovih američkih predsjednika, a to je njihova uspešnost u oblasti ljudskih prava i ekonomskog razvoja. E sad opet kako on zapravo meri taj uspeh, on se oslanja opet na neke procene koje su date od, čini mi se, nekih 75 od tih ovih stručnjaka, tako da on to ima kao prosto nezavisnu jednu procenu i da ne bi bio da on sam sve procenjuje, pa da onda gleda kakva je korelacija. Dakle, hipoteza neka, da kažem, osnovno je bilo da je to političko ponašanje dobrim delom i jednim delom determinisano i ovim njihovim motivima, da oni imaju izražene motive, postignuće, motiv moći, i to se naravno pokazalo, jer zaista bilo bi i neobično da neko ko se bavi politikom i ko se ne samo kandiduje na izborima za predsjednika, nego još uspe i da pobedi, da nema, da kažem, razvijenu ambiciju, motiv moći, postignuća, dakle da nešto radi savršenije bolje. Međutim, ono što je tu nezgoda jeste što taj motiv teško da može da bude prediktor njihove politike u ovim oblastima koji su date. Zašto? Pa zato što upravo zbog toga što nemamo neke velike razlike između različitih ovih predsjednika, to je prosto nešto što se podrazumeva. Međutim, razlike u ovim drugim motivima autonomije i afilijacije postoji i to može da onda utiče opet sad u izvesnoj meri na njihovu politiku u oblasti ljudskih prava i ekonomskog razvoja. Međutim, i sad tu dolazi do onoga što sam napomenuo, dakle, ne može se tvrditi da samo ti motivi ili da čak oni su presudni u toj njihovoj politici, upravo toga što je ta politika samo jednim delom određena ličnošću. Te ličnosti možda bi se i zalagale za neku drugačiju ekonomsku politiku, drugačiju politiku u oblasti ljudskih prava, da nisu na tom mestu. Čak možda je to i vidljivo, makar kod nekih, pre nego što dođu na vlast i kad dođu na vlast. Kad dođu na vlast, onda u suštini ulaze u igru i mnogi drugi činioci. I to se ovde sasvim lepo razmatra, da koje prostore različite interesne grupe, političke, ekonomske, drugo, politički sistem američki je takav da naravno ne može, bez obzira koliko predsednik tu bio jak, bez nekih drugih političkih faktora da donosi odluke, tako da ta njegova politika, da kažemo njegova politika, daleko od toga da je to neka lična politika, nego je određena mnogim drugim determinantama o kojima govori Lazar Maričević, koji je inače i doktor politikoloških nauka, tako da normalno podrazumeva se da uzima u obzir i to. Pre svega ljudi imaju jednu veliku radoznalost i vole uopšte da čitaju o tuđim životima, da prate njihovu biografiju. A opet dodatno, ako su to još neke poznate ličnosti, slavne ličnosti, onda imaju mnogo veći motiv, mnogo jači motiv da prosto uđu u onu njihovu suštinu, njihovu ličnost, da upoznaju iznutra i da prate njihov život. Ovde je vrlo detaljno se raspravlja o ovim američkim predsednicima, znači čak o njihovom poreklu i odakle potiču i iz kakve porodice, okoline, njihovo detinjstvo, školovanje, brak, porodica, vrlo često ima o njihovoj kampanji, kako oni uspevaju da se uzdignu, da postanu kandidati i naravno o tome kakvi su onda kada postanu predsednici i kakvi su posle, kada napuste funkciju, prati se i taj neki period, jel, kada je završena njihova ta uloga. Još jedna vrlina ove knjige jeste da ona je naravno napisana stručno i naučno, ali je u velikoj meri rasterećena od, ne znam, niza nekih manje važnih podataka, ne znam, tabela i tako dalje, sve ono što u mnogim naučnim radovima ide onako kao onaj paunov rep, jel, koji treba da pokaže šta čovjek sve zna i da malo fascinira ove ljude. Tako da može relativno lako i lepo se čita i to mogu i oni koji nisu psiholozi ili politikolozi, jer su uglavnom svi ti važni pojmovi sasvim na jedan razumljiv i jasan način obrazloženi.
Da, čuli smo kako je na promociji knjige u Domu omladine govorio profesor dr. Žarko Trebješanin, promocija knjige doktora Lazara Marićevića, Psihologija političkih lidera. Gospodine Marićeviću, evo samo kratko, pre nego što čujemo muziku u izboru muzičkog urednika Nikole Pejčinovića, pa ćemo onda detaljno nastaviti da razgovaramo o svem onome što ova knjiga donosi zapravo o političkim biografijama. Rekao ste 2 godine rada ste uložili radeći ove biografije.
U stvari malo je više od toga, jer je bila priprema još jedno 3 godine pre toga, ali 2 godine sam posvetio vremena baš ovome, tako da zanimljiv je to proces, jer u principu nemate literaturu dostupnu, morate da jurite, da se snalazite na svakojake načine. Kod nas je ova materija relativno slabo, mislim ne slabo, nego zaista ima jako mali broj knjiga vezano za i američki politički sistem, istoriju, predsednike, i onda u suštini sva literatura dolazi sa engleskog govornog područja. I problem je tu naravno i usklađivanje nekih podataka, pronalaženje, verifikacija podataka, a ono što je dosta pomoglo tome jeste i u čemu sam ja, to je u stvari deo u čemu sam najviše uživao, a verujem i čitaoci i slušaoci vole da to gledaju, jesu različiti dokumentarni materijali koji su vezani ne samo za američke predsednike, nego generalno gledano za Ameriku uopšte i kao pojam, koji je sada dostupan na virtualnoj mreži. Znači, zaista YouTube kanal nam pruža toliko puno informacija, toliko nekih govora za koje mi ne bismo ni verovali da su oni izrekli, toliko nekih predviđanja. Zatim, tu je veliki broj serijala koji su vezani za njihove živote i naučno i naučnih i naučno popularnih, a i naravno nekih serija koje su se čak emitovale i kod nas. Tako da dosta vremena uloženo u ovu studiju, a i velika pomoć bila profesora Trebješanina, profesora Čupića, koji su zajedno sa mnom radili na ovome.
Da, vi ste i psiholog i politikolog.
Da, sticajem okolnosti, ja sam i psiholog i politikolog, tako da je ove psihobiografije u stvari predstavljaju nešto iskreno, da kažem, što ja volim da čitam generalno, ali eto, ukazala se onda prilika da se ja pozabavim time. Tako da, eto,
tako
da
ćemo vi sada da u nastavku čuti zašto baš ovih 11 predsednika i zašto je prvi Roosevelt i političke biografije predsednika koje ste vi izabrali i predstavili u ovoj studiji. gost današnje Agore, doktor Lazar Marićević. U uvodu kažete, gospodine Marićeviću, da je posao političar zanimanje kao i svako drugo i pitate se da li je baš tako. Pa evo, da li je baš tako? Da li je to zanimanje kao i svako drugo? I zašto se ono razlikuje od drugih?
Jeste zanimanje u jednom kontekstu da osoba koja se bavi politikom ne može to raditi iz hobija, iz u nekim elementima kada utiče ili promoviše neku politiku, neki put i nesvesno i svesno, neki put i ne znajući za koga promoviše tu politiku, ali u zanimanje u kontekstu da je to profesionalni posao koji ima svoje, da kažemo, kao i svaki drugi posao, ima svoj ritam i razlikuje se možda od drugih, ajde da kažemo, uobičajenijih poslova, nevezano, koji su imaju radno vreme, jeste da to podrazumeva i određeni stil života, a to jeste da se ne možete baviti sa njim ovim poslom od 8 do 4 ili od 9 do 5, već je to celodnevni posao i iziskuje dosta nekih veština koje možda za druge poslove nije potrebno. Ako ste mašinski inženjer ili ako ste neki zanatlija, da onda imate određene veštine koje vi svakodnevno upotrebljavate ili osmišljavate nešto, već ovde dosta zavisite od drugih ljudi i imate jednu onu stvar koja tu možda se razlikuje od drugih, da ono što vi u stvari ljudima nudite jeste neko poverenje i da oni steknu to poverenje u vas da ćete vi uraditi ono što ste rekli. A u drugim poslovima vi prodajete neku uslugu, svoje znanje ili rentirate nešto, dok je to neka glavna specifičnost ovog posla. I ona podrazumeva određenu čvrstinu i karaktera i emocionalnu zrelost. Mislim, govorim u idealnom slučaju.
Naravno.
Nažalost, nije to, veoma često nije tako. Ali u generalno gledano, taj posao je veoma izazovan, veoma interesantan i ljudi ga doživljavaju s jedne strane. Naravno, ako nemate rezultate u politici, ako obmanjujete ljude, s pravom dobijete ovakvu, ajde da se vratimo i na naš sistem, ali i svuda u svetu dobijete reakciju lošu od građana. Dok ako se neke stvari pomeraju, ulivate neku nadu ljudima i zaista neke politike koje ste vi zacrtali, uspete da ih sprovedete u delo i zakonski i onda ih posle se to primenjuje u praksi, onda zaista ljudi gledaju na taj posao mnogo drugačije. Jer vide od toga ne samo za sebe neku, da kažemo, korist i interes, već vide i za buduće generacije, da niste ostavljeni na cedilu, već da ipak ta osoba koju ste vi izabrali i koja je došla da vam ponudi neki program, ipak radi taj posao za koji je izabrana i za koju u stvari dobila poverenje. E sad, mnogo često se manipuliše sa tim poverenjem i posao političara generalno, mi vidimo svakodnevno, ima svoje jako mračne strane, mislim tako je kad je veka i sveta, ali ipak ako pogledamo ljudsku istoriju poslednjih, da kažemo i dva milenijuma, dosta su se stvari promenile i većina tih stvari, bez obzira na te neke naučne dostignuće, I dosta postignu toga zahvaljujući političarima.
Pre svega, i većinu stvari su promenili upravo ljudi o kojima vi pišete ovde. Znači, vi analizirate motivacije američkih predsjednika Roosevelta, Trumana, Eisenhowera, Kennedyja, Johnsona, Nixona, Forda, Cartera, Reagana, Busha i Clintona.
Jeste. Opet kao što kažem, 33. godina je izabrana kao neki početak. Mislim, ja bih volao sve, ali to ne...
Dobro, malo ćemo.
Ali zašto je zanimljivo to 33? Zato što, evo, primećuje se i kod nas, mi živimo konstantno u nekom društvu nesigurnosti, straha, tranzicija nam još u stvari nije ni završena i onda ipak ti neki lični motivi se šire kada Dobro. Bilo šta pišete i onda kada se vratite u tu 33. godinu turbulentnu prošlog veka, onda vidite koliko su i neki narodi koji danas, ajde da kažemo,
to je ta godina pred velike depresije.
29. slom, 33. Da. Godine dolazi Roosevelt, biva izabran za predsjednika kao osoba koja u stvari pravi jedan prelaz između tih mračnih, da kažemo, slika, tumornih likova koji su bili na političkoj sceni i koji su doveli do situacije da zaista ljudi nisu imali šta da jedu. To izgleda nezamislivo iz ove perspektive od pre 80 godina. I dolazi jedna osoba nasmejana koja uliva nadu ljudima u jednom još gorem vremenu, jer pre Roosevelta na vlast dolazi i Adolf Hitler u Nemačkoj i on počinje sa svojim sistemom i pravljenjem, znači kažemo, Rajha, u kome sve vrednosti koje se čovečanstvo polako počinjalo da dobija u jednom totalitarnom sistemu nipodaštava i počinje ta borba i za boljitak, da kažemo, američkog naroda, a već od 39. godine, odnosno još i malo ranije, Churchill već to uviđa i pokušava Ameriku da na bilo koji način navede da pomogne i postane saveznik. I Amerika to i postaje na teži način, jer se dešava ono što mi u stvari ovde zaboravljamo i u ovoj, da kažemo, velikoj buci oko američkih izbora, davajući veliku moć američkim predsednicima, koju oni zaista imaju trendovima, postavljanju nekih trendova, zaboravlja se na tu veliku ulogu Kongresa, da Amerika čak i nije mogla da se uključi u rat, recimo, 39. godine, ona već te kasnije jednim dokumentom koji se zove Zakon o najmu i zajmu, pomaže Velikoj Britaniji u pomoći oružju i drugoj logistici kako bi mogla da se brani od Nemačke u nastupajućim godinama.
Mi imamo utisak odavde da američki predsednici zaista odlučuju o životu i smrti, o ratu i miru.
Nekim stvarima mogu odlučivati jer se dosta toga promenilo poslednjih, ajde da kažemo, dve decenije. Promenilo se zbog okolnosti u svetu generalno i u stvari, ajde ovako da kažemo, američki predsednici i kongres stalno se bore, jer to je jedan sistem ograničenja i ravnoteže koji mi nemamo ovde. Morali bismo to prvo da kažemo pre nego što uđemo u tu neku bilo kakvu psihologiju. Znači, oni imaju jedan jako dobro zamišljen sistem koji su osnivači nacije, tamo pre dva i kusur veka, kako su zamislili, i taj sistem ne omogućava predsedniku, ne dozvoljava mu da koncentriše vlast u svojim rukama. Iz nekoliko razloga. Zato što je vlast podeljena na najbolji mogući način i zaista ona demokratska podela na tri grane vlasti o kojoj stalno pričam, funkcioniše. Naravno, ima to svoje neke posledice koje se, jer demokratija nije stanje, već je proces. Uvek se ide, možda ide i na dole, možda ide na gore. I onda u takvom sistemu, kad vi imate predsednika, a s druge strane imate jak kongres, koji se bira u različitim periodima, baš zbog toga da ne bi neko mogao da koncentriše moć u svojim rukama, vi dobijate često situacije da predsednik pokušava svoj zakon da progura u kongresu, ali ne uspeva, bez obzira što ima mogućnosti veta i neki su to koristili, ali to imate veliku, možete imati veliku opoziciju u samom kongresu, i što je najzanimljivije, ne samo unutar protivničke strane, ako ste predsednik demokrata i misleći da će vas demokrate sve u kongresu podržati, nije tako, već je moguće da oni glasaju za protiv toga. I to se videlo naročito u ovoj situaciji vezano za Obamine predloge o zakonima o zdravstvenoj pomoći, a to je već se još videlo, to vuče korene svoje još, ajde da kažemo, jednim delom od Roosevelta, ali od Lyndona Johnsona, koji je predlagao jedan program pod nazivom Sjajno društvo, u kome je on pokušavao taj sistem da napravi takvim da ljudi imaju više socijalne sigurnosti, da imaju zdravstveno i da mogu da se obrazuju. Sada to vremenom svet se menja i neki drugi interesi, i to je ono što mi možda ne razumemo, da tamo preovladavaju zaista veliki interesi, veliki novac je u igri i Amerika se stalno bori između izolacije I okretanja ka svetu, sada naravno zbog okolnosti globalizma je i tekako okrenuta ka svetu. Sve to zajedno nama govori da taj jedan sistem je napravljen na način da ipak brani slobodu građana, iako će se neko vraćati, pa oni su imali i ropstvo i nisu imali pravo glasa do nekih godina i tako dalje, ali tamo je borba velika za to konstantno. Sada se to malo je drugačije, ali u ovom periodu, ajde da kažemo, u ovim periodima posleratnih godina, to je bilo jako interesantno. I tu su te ličnosti, naročito Truman...
Da, i da krenemo od tog 32. predsednika SAD-a, od Roosevelta. Rođen, kažete, 30. januara 1882. godine u Hyde Parku. Kako je vreme? Kako je tada Amerika izgledala i koji su to motivi koji ovog dečaka... koji je poseban uticaj, sudeći po njegovoj biografiji, imala majka, učinili ga predsednikom SAD-a.
Da, to je nesvakidašnja prilika i da kažemo, cela porodica je nesvakidašnja u Americi, to su izuzetno bogati građani bili. Roosevelt je imao sve od samog početka, bio je jedino dete, imao je oca koji je bio dosta stariji od njega, i majka njegova je tu dosta rukovodila, Sara, rukovodila i pokušavala da utiče na njegov život, omogućavajući mu da pohađa najbolje škole, da ima privatne profesore, da putuje u doba kad se nije putovalo iz Amerike u Evropu, već išlo u Ameriku. Tako da je on već kao dete jako...
Ono što vi kažete, znao nemački i francuski, dok druga deca nisu znala abecedu, mada je takođe bio u grupi, u razredu sa bogatom decom.
Jeste, ali majka njegova je njega gledala izuzetno, kako da vam kažem, to je jedan zaista čak i posesivan odnos, jedan odnos pokušavanja nametanja dominacije sve vreme. I... ona je zaista krojila tu njegovu budućnost. To se vidi. Dosta dugo se taj uticaj majke tu osjećao. Ali Roosevelt je specifična prilika. Znate, to je osoba koja u datom trenutku, kada je postojala u Americi velika raslojenost stanovništva, kad nisu postojali ni ovakvi zakoni o radu, o pravima radnika i sličnih stvari, on je tada nije morao da brine ni o čemu u svom životu, sve mu je već bilo obezbeđeno. I kao osoba, završavajući te škole, i dosta je bio, da kažem, u rukama svoje majke koja ga je oblikovala, on je u stvari sve to vreme tražio, možemo reći, sebe, a imao je jednog velikog uzora. To je Theodore Roosevelt, koji je njemu rođak, koji je isto bio predsednik američki, i on je već svojim, da kažemo, miljeom porodičnim bio u situaciji i viđen za neke, da kažemo, funkcije. A to je, govorimo iz perspektive majke, to mi nikad ne možemo da znamo. I on se već bio kandidovao, da ne ulazimo u te detalje, za različite funkcije. Ali njemu se, zašto je on meni zanimljiv ovako? Njemu se u 39. godini desilo mu se to da je dobio da je obolio dečje paralize. On je postao nepokretan od struka na dole. I osoba koja je do tada i fizičkom pojavom i intelektualnom pojavom i, da kažemo, svojim bogatstvom imala bukvalno sve što osoba može poželjeti, postaje osoba sa ozbiljnim fizičkim problemima. On je osoba koja je uglavnom u invalidskim kolicima i to je u 39. godini njegovoj, koja posle toga postaje predsednik Sjedinjenih Američkih Država i koja dobija mandat, jedina osoba koja je imala mandat, četiri puta je osvojio mandat za predsednika, dok posle toga nisu uveli ovo pravilo amandmanom da može samo dva puta da bude biran predsednik. Ali ta volja za životom, ta volja za koja u stvari dominira, tu je u stvari kod njega i posle možda kod Kennedy-a izuzetno prisutna. I sada zamislite takvu osobu koja, koliko je tu snage psihičke potrebno da vi zaista kada se nađete u tome da više fizički ne možete da uživate u svemu što ste uživali, niste više, kažemo, zdravi, da vi u takvoj situaciji ulazite u borbu za predsednički mandat, da u situaciji kada nije postojala televizija, kada vi putujete u stvari celom Amerikom železnicom, da idete na mitinge, da razgovarate sa ljudima, kako se on tu bori sa sobom. I on to, ja sam to više puta ponovio, on to slikovito opisuje. Kad ga pitaju da li je to bilo teško, on kaže, pa znate šta, kad ležite u krevetu i dve godine pokušavate da pomerite prst na nozi, a to vam ne uspeva, sve ostalo vam izgleda jako lako. Pa čak i da postanete predsednik Sjedinjenih Američkih Država. I to je zaista fascinantno, ta volja za životom i naravno volja za moći i postignućem, koju je u ovom slučaju dosta majka pokušavala da ugradi i forsirala, i sigurno genetske neke predispozicije su tu postojale.
Veoma važnu ulogu je naravno imao na međunarodnom planu. Za vreme rata Roosevelt je igrao ulogu medijatora između dva, kako vi kažete, po znacima navoda, naravno, dve primadone, Čerčila i Staljina.
Pa jeste, uvek se tu su bila različita shvatanja, jer to je ono što mi ne vidimo odavde. Mi vidimo tog američkog predsednika, ali ne vidimo ono što se dešava u Kongresu sve to vreme. Sve vreme u Kongresu se dešavaju neke druge stvari i neki drugi interesi su na sceni. I Amerika u tim godinama jako imala jednu, da kažemo, veliku opoziciju, ili bolje da kažemo jednu suprotnu politiku, da li ona treba i dalje da se angažuje toliko u svetu, u svetskim dešavanjima, ili treba da se bavi sobom. Mm-hmm. pošto Amerika i tekako ima resurse da se bavi sobom. I tada je postala ta, uvek ta oprečna situacija. A s druge strane imali ste zbog, da kažemo, situacije na terenu, već 43. godine se znalo u kom pravcu to ide, imali ste Staljina koji je imao isto imperialističke i tekako ekspanzionističke namere prema celom svetu i širio je ne samo širio se ne samo teritorijalno i vojno, već i, da kažemo, promovisanjem socijalističke, odnosno komunističke doktrine u svim zemljama sveta, naročito u Evropi, istočnoj Evropi, ali ono što ljudi zaboravljaju u tim posleratnim godinama, naročito u, čak i malo pre, naravno, Drugog svjetskog rata, u zemljama Južne Amerike, koju Amerika doživljavala kao opasnost. I onda ste stalno, oni su stalno morali da vagaju između toga da će se posvećivati ovome, ako sebi, ako se posvećuju suviše sebi, onda dolazi druga sila koja pokušava da umanji njihove interese, iz, da kažemo, iz različitih razloga. I onda mi ne vidimo to kako to izgleda u tom američkom kongresu i koliko je tu potrebno ubeđivanja da biste vi opstali na toj sceni kao jedna velika imperija. A Churchill je ovdje imao, i Churchill ima kod nas prevedenu knjigu svojih memoara, to je jedna šestotomna knjiga, velika, gde on govori samo o Drugom svjetskom ratu, gde zaista se može vidjeti koliko je bitna uloga, koju mi, ajde sad skrećemo možda malo sa teme, koliko je Churchill tek i zanimljiva politička figura i koja je u suštini u jednom trenutku samo Engleska bila, da kažemo, zemlja koja se borila protiv Hitlera, znači u jednom vremenskom intervalu. I koliko je tu bilo borbe privoleti, da se privole Amerikanci da postanu saveznici, a naravno tek kod Pearl Harbora 41. godine oni imaju i racionalan razlog da se uključe na to. I ono što je najzanimljivije, sva ta dešavanja pred Drugi svjetski rat i za vrijeme Drugog svjetskog rata u stvari i pozicioniraju ovu sliku sveta koju imamo u principu, koja se manje više menja, pokušava da se menja, mislim, govorim kako je podela, i tu Roosevelt američke interese itekako dobro projektuje, koje posle, ajde da kažemo, Eisenhower i naročito Nixon zaustavljaju u nekom momentu da zaista slika sveta izgleda i ovako sa tim razvojem Kine, uticaja širenja Amerike i nekih prognoza koje se, da kažemo, ostvaruju ili ne. Ali ono što je, ajde da kažemo, što mi ovdje zaboravljamo kada mi posmatramo sve iz naše perspektive, u suštini treba posmatramo naš interes kao što oni gledaju svoj. Ali problem je u tome što su oni dosta veći pa se igraju i našim interesima, jer imaju i resurse i snagu i ljudstvo i sve ostalo, i jednostavno tako je od kad svet postoji. I onda bi bilo zanimljivo vidjeti koji su to njihovi interesi tih velikih sila i da pronađemo što je u stvari najbolje za nas. U stvari to je još jedan deo knjige koji...
Sledi Trumanova biografija. Tretiran je kao čovek na koga se gleda kao na Nikogovića, čoveka mašinu, palanačkog i lokalnog političara iz udaljene granične države, koji će se izgubiti u svetu međunarodnog državništva. Ipak se on nije izgubio. Pa
ne, sve je bilo suprotno. Da.
Da.
Ali eto, tu je ta, da kažemo...
To je ta slika koja se formirala odmah nakon izbora, međutim, uspevajte kako da se izbori protiv svega toga i da ostane takako zapamćen.
Jeste. Tu je u stvari jedan slučaj okolnosti, sticaj okolnosti u pitanju. Truman, za razliku od prethodnika Roosevelta, dolazi iz jedne siromašne porodice. On je jedini od predsjednika u ovom nizu koji nema ni završeno, da kažemo, visoko obrazovanje, više ili visoko obrazovanje. On se tu našao kao neko kompromisno rešenje, kao potpredsjednički kandidat prilikom posljednjih izbora za američkog predsjednika, nakon kojih je u stvari Roosevelt i preminuo, a nasledio ga je na toj poziciji Truman. I Truman u stvari nije bio prvi put izabran za predsjednika, već je došao kao osoba koja je bio potpredsjednički kandidat. On kasnije dobija još jedan mandat, ali ono što je interesantno i što tu govori o njihovim ličnostima, da pokušamo da se vratimo možda interesantnije slušalcima na tu psihologiju, Roosevelt je bio osoba koja je posle, da kažemo, skoro 12 godina predsjednikovanja potpuno znao kako funkcioniše aparat, kakvi su interesi tih ljudi oko njega, i on je dosta informacija krio od drugih. nije upoznavao ljude sa time što se dešava na terenu, tako da i Truman nije bio upoznat sa mnogim stvarima kada je došao na tu poziciju. Jednostavno nije postojala ta komunikacija koja se posle drugačije razvija. I bivši predsednici informišu buduće predsednike o mnogim potezima, politikama i onome što se dešava iza zatvorenih vrata, ali Truman je došao iznenada na tu, da kažemo po znacima navoda, iznenada na tu poziciju, iako je Roosevelt već u poslednjih godinu dana pokazivao ozbiljne znake bolesti, jednostavno fizičke bolesti da. Zbog svojih
ali lečenja. Interesantno i na Trumana je, bar sudeći prema vašoj analizi, majka imala presudnu ulogu.
Kako da ne? To ćemo videti, kod ostalih je imala majka presudnu ulogu. Pa uvek u životu majka ima. Hoćemo od Freuda da krenemo, pa da bismo...
Gde bismo stigli, da.
Stigli bismo na isto, u stvari. Jeste, da. Jako veliku ulogu su imale, znači, njihove majke. I kod Eisenhowera se to vidi u toj porodici njihovoj i posle... Pa i kod Kennedyjevih naročito.
Znači. Ostavit ćemo Kennedyja za razgovor nakon muzike u izboru muzičkog urednika Nikole Pečinovića.
I'm legal alien, I'm a slave.
Slušate Agoru Radio Beograda 2. Lazar Marićević, gost današnje Agore. Njegova knjiga Psihologija političkih lidera. U centru je razgovora. Došli smo do 35. čoveka za koga mnogi kažu da je proizvod marketinga i da ta kombinacija marketinga i politike je nekako obeležena od onog čuvenog nastupa Marilyn Monroe i one pesme Srećan rođendan, gospodine predsedniče. Pa evo, zapravo, ko je bio Kennedy, kakva je njegova uloga i da li je on zaista bio pod tolikim uticajem oca i kako je on u jednom citatu koji vi također donosite, pretpostavljam da je tata odlučio da bude trbuhozborac, a meni je ostavio ulogu lutka.
Da, to je neka percepcija koja i ima i nema svoju, da kažemo, utemeljenje. Kada se hoće nipodaštavati uticaj Johna Kennedyja za neke, da kažemo, velike poteze i nešto što je stavio tu borbu za ljudska prava i građanska prava kao u fokus svoje kampanje kasnije, i što je u stvari možda nije u tom trenutku dovelo do nekih rešenja, ali postavilo ipak velike, da kažemo, temelje uopšte celom pojmu i za koji se svet, da kažemo, bori od uvek, kao neki, ajde da kažem, neka njegova najveća zaostavština nevezana za ove, da kažemo, političke i ideološke Dobre. Sukobe. On dolazi isto iz jedne izuzetno bogate porodice. To je nenormalno, jedno od najbogatijih porodica u Americi. Oni su, između ostalog, bili vlasnici filmskih studija, tako da uticaj marketinga kod njega je prisutan od samog početka, jer je on video to kako funkcioniše i u suštini politička moderna kampanja vezana za televiziju i sve ostale druge metode počinje od njega. Ali ono što je interesantno, John Kennedy nije bio viđen za predsjedničkog kandidata u okviru porodice, viđen je bio njegov stariji brat. Ali njegov stariji brat je poginuo u Drugom svjetskom ratu. I onda kada govorimo o toj marketinškoj kampanji, njegov brat je poginuo u Drugom svjetskom ratu, oni su sve pravili tako da spoje, znači, moć, utica i novac. To je bila besprekorna jedna biografija i oni zaista ne možemo nikako reći u tom za njih da su to ljudi koji nisu imali veliku dozu hrabrosti, pa da kažemo čak i u marketinške svrhe. Ako ste u marketinške svrhe išli da letite avionom, bombarderom po Evropi i poginete, da kažete baš vam je onda marketing diskutabilna kategorija za pisanje toga. Nakon to, tu je postao veliki rivalitet u porodici koji je otac naročito podržavao. Oni su specifični po tome što su oni katolici u Americi i tu se već više puta se razbija ta fama ko može u Americi da bude predsednik, kao katolik ne može, pošto su oni većinom protestanti, ali eto, on je pokazao da može. I kasnije se svi ti pojmovi rasturaju da osobe koje misli su ranije da ne mogu biti predsednici, postaju predsednici. Otac je posticao veliki rivalitet unutar među svojim sinovima. I tu ima 4 sina koji su se bavili, odnosno 3 kasnije, zato što je najstariji poginuo. Znači, Teddy i brat Robert, koji su bili itekako politički aktivni. Najbliži saradnik Johna Kennedy je u stvari bio njegov brat Robert, koji je u stvari vodio, bio menadžer kampanje i vodio tu kampanju, mlađi od njega. Kasnije i kandidat za predsjednika koji je ubijen isto u atentatu, obojica su ubijeni. Ali ta porodica je jako zanimljiva, postoji čak i jedna serija koja se porodica ogradila, išla i kod nas Kennedyjevi, porodica se ogradila od te serije, ali ima tu dosta stvari koje, onako da kažemo, pokazuju taj sentiment koji je tu vladao. I što Jacqueline Bouvier, Jackie Kennedy, dosta govori o tim odnosima u porodici, koliko su oni hladni, koliko su usmereni na posao. I ima tih citata različitih, oni tipa, oni su igrali, kad su igrali Monopol, oni su to doživljavali kao da stvarno posjeduju kuće i da igraju sa pravim novcem. Jednostavno nikad se nisu opuštali. To vidimo kod dosta njih da je to jedna zanimljiva kategorija, da su usmereni toj ambiciji, tom motivu postignuća da dostignu najviše visine. S druge strane, Kennedyjeva majka je bila dosta hladna. Mi možemo samo zamisliti otac njegov, odnosno njen suprug, kakva je iskušenja dolazio i kojima je, da kažemo, podlegao u tom dodiru sa glumicama, sa tim novcem, sa tim uticajem i sa svim tim stvarima, da jednostavno on je u stvari vodio svoj život. Žena je bila tu i oni su imali veliki broj dece, imali su desetak dece, pritom je ona bila jako hladna u tom odnosu, a otac je posticao taj rivalitet, kao što rekao.
Da, i on je zaista napravio jednu briljantnu karijeru, međutim, tragedija koju je doživeo i sve ono što je obeležilo porodicu, mnogo se zapravo o njemu i dan danas govori u Americi, ali se govori i u svetu.
Jeste, on je popularna ikona, to možemo sigurno da kažemo, i jedan od, verovatno i ljudi koji ne znaju ove druge predsednike za Kennedy-a su sigurno čuli, čak i mlađe generacije možda su čule, verovatno su čule za Kennedy-a. Ali ono što je interesantno, ja bih vratio isto na to, da kažemo se zadržimo to malo psihologije, on je isto jako bio bolestan, on je imao problema sa leđima, velike probleme, imao operacije.
Ali vi govorite da je u ranom detinjstvu i on posećivao psihologa.
Jeste, bili su neprilagođeni, pa i George Bush, iako ovde nije predmet knjige, mlađi, se leči od alkoholizma. To su ljudi koji dolaze iz zaista sredina u kojima je bukvalno sve vam je bilo dostupno, jednostavno. Dolazite iz, kako da kažem, iz jedne izuzetno male grupe koja u tako velikoj zemlji sa tolikim novcem, da kažemo, koncentriše kod sebe veliki moć i uticaj. I finansijski, a
kako
posle
je bila
politički.
Popularnost njegova u Americi u vreme njegovog mandata, onda kada je on bio najjači?
Pa, prvo da se vratimo na jednu činjenicu koju ljudi zaboravljaju ovdje. On je dobio za svega 120.000 glasova više od Nixona pobedu na predsjedničkim izborima. Svega 120.000 više. Znači, ajde da kažemo, pošto tamo se registruju birači, ali da kažemo više desetina milijonsko...
Da, s obzirom na milijonsku zemlju, to je zaista...
To je zaista mala razlika, ali onda opet ima jedan zanimljiv detalj, pošto se njemu uglavnom, njegov mandat je, pošto je on svega 2 godine bio predsjednik, ali ostao, da kažemo, kao upamćena figura, njegov mandat je u stvari obeležila najviše kriza na Kubi, projektili nuklearni Rusije i neuspeli pokušaj obaranja režima na Kubi. To su u stvari 2 glavne stvari koje mi manje više vidimo i naravno u Berlinu, ajde da to smo isto da pomenemo i da kažemo prevazilaženje opsade.
Smile and turned away. Well, I went down to the sacred store where I'd
Avionskim putem, dostavljanjem pomoći, hrane i njegovog čuvenog govora u Berlinu, koji su u stvari obeležili, da kažemo, njegov mandat. I on je imao jednu rečenicu, bez obzira na te pogrešne korake koje radi, njemu je sve više rastao rejting, paradoksalno. Ali on je bio dobar paket u principu i umeo jako dobro da komunicira sa ljudima, a to su bila jako turbulentna vremena i mi to zaboravljamo misleći da su sada turbulentna, a tada je tih, da kažemo, 60-ih i 70-ih godina svašta se dešavalo u svetu i mi smo to malo zaboravili, s obzirom da je prošlo već 50 i 60 skoro godina, da su mnoge stvari su se tada dešavale koje su i to realno dovodile svet na ivicu nuklearnog rata. Naročito ta kriza sa projektilima na Kubi koja se rešavala različitim ustupcima ovde vezano za Tursku i Bliski istok, tako da mi...
Ali da pređemo na Johnsona, za koga je i sam Kennedy rekao, on misli da je 10 puta važniji od mene, takva je osoba, ali za vas misli da ste najobičniji službenici. Imajte to na umu, vi imate posla sa veoma nesigurnim, osetljivim čovekom sa ogromnim egom. Radoholik...
Jeste.
Alkoholičar.
On je govorio, ja se bavim politikom svega 16 do 18 sati dnevno. To je bila njegova maksima. Uh-huh. Lyndon Johnson je izuzetno zanimljiva figura. To je osoba, njegov otac je isto bio teksaški političar, koja je, da kažemo, imala jednu ozbiljnu viziju za američki sistem i on je demokrate pozicionirao tu na ovu, da kažemo, i sadašnju situaciju da dosta generiše glasova siromašnih, naročito ovih koji nisu belačkog porekla, jer je on svoju karijeru od samog početka doživljavao, ajde da kažemo, mesijanski i on je to pretočio u nešto što je nazvao sjajno društvo kao program koje, da kažemo, u stvari neki nastavak Rooseveltovog New Deala i kasnije Fair Deala i dolazimo do tog sjajnog društva. On je želeo da napravi to sjajno društvo u Americi gde će ljudi uživati veća prava, naročito na socijalnom i zdravstvenom planu i gde će im biti omogućeno obrazovanje. I on je to video već radivši u školi srednjoj ili osnovnoj, gde je radio u Teksasu sa nekim, da kažemo, stanovnicima nebelačkog porekla. I on je video da oni, ti ljudi, nemaju perspektivu u budućnosti, da su oni, da kažemo, zatvoreni u tom svom, toj svojoj sredini, getoizirani su, govorimo u stvari o godinama posle Drugog svetskog rata, da oni nemaju perspektivu, izuzev ako društvo ne počne da ipak neguje tu socijalnu notu. I on je imao velike probleme prilikom usvajanja mnogih zakona. I dan danas je ta politika koju vodi Obama vezana za medicinsku pomoć, zdravstvenu pomoć, pitanje je ova koja se sada pojavlja u američkoj kampanji, vuku od tada. I tu je Johnsonova uloga velika. A s druge strane, njegova privatna ličnost je sve suprotno od toga. Znači, to je jedna osoba koja je isključivo tražila subordinaciju, podređenost svojih pretpostavljenih, očekivao je da ništa drugo u njihovim životima ne postoji nego samo on kao osoba koja vodi. Imao je svoje saradnike koje je istrpljivao do iznemoglosti. On se, za razliku od Kennedy-a, odnosno Kennedy-evih kojima se pripisuju brojne avanture sa pripadnicama suprotnog pola, sa mnogim damama poznatim i nepoznatim, on je tu njih i čak premašivao, ali to se nije bilo za njega toliko vezivano. Za njega su bile vezivane neke druge stvari, i njegova ta borba za neko bolje društvo. Ali ono što je za njega zanimljivo, on je jedna od osoba koja je jako dobar bio u kongresu, bio je vođa demokratske stranke, on je do tančina poznavao sve interese, ambicije, želje, materijalno stanje svih kongresmena u kongresu, uvek je znao kako da dobije ono, kako da nadomesti, kako da svakoga nagradi, kako bi bili na njegovom putu. Ono što je njegova mana najveća bila, i zbog koje je on imao problema za sve vreme svog mandata, svojih mandata, jeste to što on nije poznavao spoljnu politiku na način koji su poznavali drugi predsednici. Recimo Nixon, koji u tome bio briljantan.
Da, koji je od 69. do 74.
Koji je bio briljantan.
Koji takođe dolazi iz jedne vrlo zanimljive porodice i, kako vi pišete, odnosno ovaj jedan citat koji vi navodite, Nixon je trebalo da bude medijski junak, bio je prirodan kandidat sa lovorikama dobre stare tradicije uspona bez pomoći drugih i samostalnog probijanja.
On je u stvari slika američkog sna. On je čovjek koji je došao iz izuzetno siromašne porodice, bez ikakvih veza, bez ikakvih kontakata, isključivo svojim radom, upoznavanjem ljudi, je došao do pozicije predsjednika. I što se tiče te njegove upornosti, rada, pregalaštva, tu zaista nema spora, poznavanja svetskih prilika, razumevanja svetskih prilika, kreiranja svetskih prilika, pošto on bio 8 godina je bio potpredsednik, da bi bio kasnije i predsednički kandidat, velikih ličnih uspona i padova, kao političar zaista bi trebalo da bude osoba koja bi, kad bi pokazivali šta je američki san, eto, to bi bio on. Ali on je naravno zabrljao u toj svojoj karijeri zbog svojih nekih ličnih osobina.
Ali žene ga nisu interesovali, tako da.
Interesovala ga je samo njegova supruga.
Da.
On nije imao, da kažemo, takvu istoriju kao neki drugi predsednici. Da, on je imao, on je bio jako vezan za porodicu, porodični čovek, predstavljao je porodicu na prvo mesto. Ali mu je ipak pre toga možda, da kažemo, stajala ipak njegova politička ambicija, koja je u stvari jedini smisao njegovog života i bio. On inače ima jedno, a možemo i to da kažemo, on ima i neke pehove. On nije, kada je završio fakultet, on nije mogao čak ni da se zaposli na mestima gde je tražio posao. On je tražio da se zaposli u FBI-u. Pa su ga odbili, pa je onda radio kao advokat, pa je izgubio jedan slučaj koji je bi trebalo da dobije, bio suviše lagan, pa je izgubio to, ali je bio neverovatan talenat za politiku, političke kampanje i čovek koji je sam vodio svoje kampanje, za razliku od drugih i trendova sada da imate menadžer u kampanji.
Timove, da.
On je jedno vreme radio kampanju sa svim važnijim ličnostima iz senata i kongresa, svima je pomagao, držao je, da kažemo, pošto potpredsednik Amerike ujedno i predsednik kongresa, on je itekako poznavao svu tu dinamiku kongresa, sve te interese. I to je njemu i omogućilo u republikanskoj stranci, koja je bila u jednom periodu nakon pobede Kennedy-a i nakon Johnsona, omogućio im je da se vrate u političku arenu. Ali je toliko zabrljao, zahvaljujući tim nekim svojim osobinama, koje su od samog početka bile sumnjive, a to je ta paranoja koja se kod njega pojavljivala i ta introvertnost, jer je on bio u stvari osoba okrenuta ka sebi više nego ka spolja. I ta paranoja i taj strah od svega i naročito od medija, gde je stalno ponavljao da ga mediji i drugi ljudi mrze, se na kraju ispojila u toj aferi čuvenoj Watergate o prisluškivanju sedišta demokratske stranke, za koju on verovatno niti je naredio, niti je učestvovao u samom, da kažem, organizovanju, ali je posle sakrivao dokaze kada je već saznao o čemu se tu radi, kada su oni pokušali to da zataškaju, da bi on u stvari, to je jedini predsednik koji je tom čuvenom impičmentu ili da kažemo je povučen sa pozicije, da ne bi bio povučen sa pozicije predsednika, dao ostavku. I tu dolazimo do toga, da kažemo, te situacije da Kongres počinje da preuzima veću ulogu u američkoj politici, i ta ostavka Nixonova koja se desila je u stvari pokazala da ta institucija može da bude i tekako narušena i da taj balans između Kongresa i predsednika stalno postoji i on varira u različitim periodima života. A ova osoba, Nixon, neverovatno interesantna sa toliko učinjenih dobrih stvari, govorimo iz američke perspektive, a čak i da kažemo generalno globalno.
Da, vi inače nabrajate sve te uspehe američkih predsednika, takođe kao i detaljne analize njihovih biografija, njihovo poreklo, školovanje, detinjstvo, brak, porodicu i sve ono što čini jedan život i jednu političku karijeru u krajnjoj liniji. Imamo još dovoljno vremena da izanaliziramo još ove preostale. Gerald Rudolph Ford. On dolazi nakon tog čuvanog impičmenta i zauzima jednu poziciju iz takođe zanimljive porodice. Šta je ono što je njega obeležilo, s obzirom da je njemu ste posvetili najmanje prostora?
Da, pa dobro, ovdje ima od ovih 11, tri predsednika su data više zbog kontinuiteta, ovih drugih osam su detaljno analizirani. Ford je u stvari figura koja nijukom slučaju ne bi trebalo da bude predsednik iz dva razloga. Prvi su naravno lični kvaliteti, on je bio kongresmen u čak 11 mandata, i nije se video kao osoba koja bi mogla da vodi zemlju, a on je postao sticajem opet okolnosti predsednik. Tako što je on zamenio potpredsednik, on je u stvari bio potpredsednik Nixonov, ali je došao na potpredsedničku funkciju tako što je zamenio prethodnog potpredsednika Spiro Agnjua, koji je dao ostavku. I on u stvari čak nije ni bio biran, pošto vi birate u Americi tiket, odnosno na tiketu se nalaze predsednik i predsednički kandidat. On nije znači bio nikada u izbornoj trci za predsednika. I pošto je on zamenio na mestu potpredsednika Spiro Agnjua, kada je Nixon dao ostavku, onda je on postao predsednik. I on je bio svega tu dve godine i nije dobio, obično predsednici dobijaju sledeći mandat. I to govori o njegovim kvalitetima najviše, ali njegova uloga je tu bila da on u stvari abolira Nixona od daljeg razvlačenja slučaja Watergate po medijima, po pravosuđu, kako bi se ne bi naručio. Oni imali su dovoljno, da kažemo, svi zajedno svesti da će predsjednička uloga i u sistemu biti totalno narušena, da neće moći, napravit će veliki problem za ceo sistem. I to je u suštini bila jedina uloga koju on mogu u stvari da uradi za tom kratkom periodu. I on je izgubio od jednog najneubedljivijeg kandidata kasnije, od Jimmya Carter. I to govori isto zašto je njemu, da kažemo, posvećeno tako malo mesta.
Da, predsednik Carter je bio od 77. do 81. godine. Još kao dete, kažete, vi voleo da čita. I zanimljivo da su svi voleli da čitaju, da su jako brzo naučili i da su izuzetne rezultate postizali u školi gotovo svi.
Pa to jeste njihova karakteristika. Ako hoćemo da pronađemo i šta se ovde kod svih njih nalazi, jeste da veliko su posvećivali pažnju obrazovanju. Zatim, iza njih stoji zaista veliki trud i rad, nenormalan pregalački rad. Uvek su imali mogućnost i gledali su da biraju kvalitetne saradnike, imali su razvijenu socijalnu inteligenciju, bili su timski igrači ako su bili prvi, a opet su pokazivali veliku dozu hrabrosti. Zaista su to bile jako velike ličnosti u smislu kapaciteta kojima su mogli da dođu na takvu funkciju. Jer zamislite koliko tu interesa tek ima, a pritom su veliki, da kažemo, resursi u pitanju. I onda sve te osobe, kada ih pogledate, vidite koliko je tu rada uloženo i koliko ozbiljnog rada i ozbiljnih savjetnika. Dobro, takva je i, da kažemo, Amerika, pa ima tu mogućnost, ali taj odabir ljudi, sve koliko je to imao veliku ulogu i ta profesija njihova prethodna, koja se nadovezuje na političku, govori o tome da su to ljudi zaista koji su bili usmereni ka nekom postignuću. A Jimmy Carter, znate zašto je on interesantan? Za njega su govorili, i to je anegdota, a može nama biti interesantna. On je na posao dolazi u 6 sati ujutru.
Imamo i mi takvog premijera.
Ali za njega su govorili anegdotu da je dolazi u 6 sati ujutru, ali do 8 je pravio takve greške da su posle bile potrebne nedelje da se one isprave. Njega su i čak, on dolazi sa farme Kikirikija, i tako su ga izvali, Kikiriki farmer, i on dolazi u jednom trenutku kada je institucija predsjednika u velikoj krizi, dolazi na mesto predsjednika i već ima tu jedan problem koji se desio sa krizom, u krizi taoca u Iranu, koji nije na najbolji način rešio. Jednostavno, Carter je osoba koja je isto uspeo samo jedan mandat da osvojio ga je, izgubio je od sledeće zvezde Ronald Reagana. Za njegovog mandata ništa se epohalno nije desilo, to je, da kažemo, bio neki prelazni period dok se ne pojavljuju bolji kandidati koji bi ipak imali malo drugačiji odnos prema vođenju Amerike i predstavljanju.
Da li je bolji iz ugla američkih građana bio Reagan, koji dolazi, sin?
Da, kako ne? Znači, samo da kažem, neuspešne glumice. Nema ovde govorimo kako
naravno,
govorimo
naravno,
podacima, da. Ne govorimo o ličnim afinitetima. Kako ne? Reagan je osoba, pored Eisenhowera i Clintona, koji bi bez lakoće mogli da dobiju treći mandat. Reagan je tu bio fascinantna figura zato što je on imao većinu među svim, da kažemo, izbornim kategorijama koje se mere u izbornom procesu. Jednostavno, on je bio toliko dominantan u tome da je to bilo fascinantno. Kao osoba, bio je najčudniji od svih ovih ljudi, jer on je imao pravi nadimak. Prvi nadimak, kada se govori teflonski predsednik, da se za njega ne lepi nikakva afera, je bio Reagan. I on je osoba...
Kako je to uspevao, ali pre toga ipak on dolazi, njegova majka je neuspešna glumica, odnosno glumica koja je nije baš postigla neku zavidnu karijeru, a njegov otac, vi kažete, alkoholičar
jeste,
i siromašan čovjek.
Jeste, da, prodavac cipela i slično. Reagan dolazi zaista iz jedne disfunkcionalne porodice, tu nema spora. I tokom svog života on je najveći deo posla proveo u udruženju glumaca i on je jedna od osoba najzaslužnijih koja je prebacila, da kažemo, najveći finansijski deo sa filmskih studija na glumce, odnosno, da kažemo, autore. Jer dok je Reagan bio, da kažemo, u tom udruženju glumaca i tih, da kažemo, dok su postojali filmski studiji, oni su uzimali najveći novac, a glumci su dobijali platu. I Reagan je radio za platu, jer svaki studio je imao koliko produkuje drama, komedija,
krimi. Ali je radio i za radio stanice, u
radiodramama. Imao je, znači, fascinantan i glas i stas za američke prilike i generalno i zaista osoba koja je izazivala pažnju. I on je u svom tom radu kao glumac pokušavao da se dokaže, to je neki bio prosječan glumac, kažu da su njega voleli svi reditelji jer on nije bio kapriciozan kao, na primjer, Humphrey Bogart ili neki drugi glumci, već je jednostavno svoj posao radio kao što ga radi svako od nas. Završi posao u studiju i završio svoj posao. Ali on je bio osoba za koju kasnije i njegova deca i svi ostali govore koji su bili bliski sa njim da je bio jednostavno rezervisan. I ima tu isto još jedna anegdota kada jedan od intervjua sa njim radi jedan biograf, kada ga pita, pa ne možemo nikakve informacije da dobijemo o vama od vas. On kaže, zašto? Ja sam otvorena knjiga. A on kaže, vi ste otvorena knjiga, ali u toj knjizi nije napisan ni jedan list, sve su prazni listovi. I to je za njega vezan. Ne možete ga dokučiti ovde kad ove motive što smo ovde proučavali, ne možete za njega vezati konkretno, izuzev tog motiva postignuća. Njemu se isto desio jedan peh. Svega nakon 3 meseca, nakon što je postao predsednik, na njega je izvršen atentat. I to je na njega ostavilo veliku traumu. On se povlači tada i veći deo svog mandata provodi na svom ranču sa Nancy Reagan, svojom suprugom. Nancy Reagan ima najveći uticaj na njega još od kad su se venčali. To je bio njegov drugi brak. I to isto razbija tu famu da razveden čovjek može ili ne može da bude predsednik. Može, Amerike. On je bio razveden čovjek. Ali Nancy Reagan i on su bili u posebnoj simbiozi iz različitih razloga. Ali ono što njega obeležilo i njegov mandat, to isto može da se pročita u knjizi, jeste da je u to vreme ekonomski pokazatelj, iako je on zaduživao zemlju neverovatno, su bili fenomenalni. Ali kažem, to on je kroz svoj život bio veliki oportunista, uvek je posmatrao neku dobrobit u tom javnom bavljenju politikom. S druge strane, bio neverovatno duhovit i to je, da kažemo, publika primećivala. I on je imao jedan veliki uspeh tu, pored ekonomskih pokazatelja, on je u stvari osoba koja je zadužena za pad Berlinskog zida, a to je bio jedan od njegovih i Gorbačovih najvećih zasluga. Mislim, ne bi mogli da nisu bili obojca u toj priči. A dosta se govori o tome da je Nancy uticala na mnoge stvari vezano za njegovu politiku. Ono što je za njega još interesantno jeste, on je inače izabran kao najstariji predsednik SAD. Sada će Clintonova, ja mislim, Donald Trump, kogod bude izabran od njih, biti u tim godinama. Ali on je bio tada najstariji izabrani američki predsednik i već pred kraj njegovog drugog mandata su se pojavljivali problemi vezani za pamćenje, zaboravljanje i očigledno je da to u poslednjoj godini njegovog mandata već i postojali su ozbiljni problemi koje sad mi ne možemo da dokučimo.
Naravno, ali možemo da posvetimo i nekoliko minuta narednom predsedniku, 42. predsedniku SAD. U pitanju je Bill Clinton, neko ko je iz skromnog porekla, ali jako uspešan student i zahvaljujući upravo tom svom znanju uspeva da dođe i do predsednika SAD-a.
Jeste,
to je predsednika
da,
SAD-a.
Nakon Kennedy-a, drugi najmlađi predsednik SAD. Mi, nažalost, ne nažalost, nego realno smo doživeli najgore, da kažemo, najgore vidove američke
moći. I nama
moći.
Je on
bio tu ostao u najcrnjem sećanju. Zbog bombardovanja i sličnih aktivnosti, ali ako posmatramo iz američke perspektive i tu osobu kao oličenje jedne ambicije, vidjet ćemo jednog uspešnog, cilju usmerenu osobu koja je sa neverovatnom harizmom, koja je uspela uprkos i mnogim seksualnim aferama koje su ga pratile za vreme celog života i njegovog mandata.
Nije samo ovalni kabinet, nego i drugi.
Da, bilo je tu IHH i tu je bilo dosta poravnanja van sudskih i imao je brata problematično koji je bio hapšen zbog dilovanja droge i to je predsednik koji izbjegavao vojnu obavezu. Ali sa druge strane, osoba koja je neverovatnu harizmu imala, neverovatnu intelektualne sposobnosti, završila najprestižnije škole na svetu, samosvojan čovek i dolazi iz jedne porodice gde je krajnje disfunkcionalne, gde je majka bila, da kažemo, osoba koja se bavila svim i svačim kako bi obezbedila svoju egzistenciju, pritom se dobro zabavljajući, i očeva koji su bili oca biološkog nije ni upoznao, a očuha koji je maltretirao, koji je bio isto pijanica, koji je maltretirao i porodicu, tako da on više slučajeva reagovao braneći svoju familiju od njegovih nasrtaja. Da bi kasnije na fakultetu upoznao Hillary Clinton, gde se te ambicije spajaju u jednu i koja produkuje zaista, njih zovu inače taj power couple, znači moćni par, koji sve vreme radi, i to je fascinantno za njih, na tome da dostignu najviše političke visine i da spoje uticaj i moć. Zajedno su na tom zadatku, bez obzira na sve to, znači oni su se pronašli na nekom racionalnom momentu i ne znam o kojim drugim, verovatno ljubavnom, da to funkcioniše na način koji mi u stvari gledamo poslednjih 20 i kusur godina.
Baracka Obamu niste analizirali, bar ne u ovoj knjizi, tako ga nećemo ni mi danas o njemu nećemo govoriti, ali ćemo govoriti o predsjedničkoj kampanji koja je u toku. Gost današnje emisije je dr. Lazar Marićević, autor studije Psihologija političkih lidera. Slušate Agoru Radio Beograda 2. U centru današnje emisije Psihologija političkih lidera gost je dr. Lazar Marićević, autor knjige. Sada ćemo čuti i doktora Đorđa Pavićevića. On će govoriti o tome kako vidi kampanju u Americi. Možemo li govoriti o krizi demokratije i ko je zapravo Donald Trump, a šta zagovara Hillary Clinton?
Kad pogledate recimo njihove prezentacije, oni imaju tamo liste onih koji podržavaju. Zvezde su više važnije zbog te medijske prisutnosti i zbog skupljanja novca isto tako. Znači to je ono što mi ovde ili ne vidi se taj deo politike u Americi koji je jako važan, a to je da vi budete sposobni da prikupite što više novca za vašu kampanju. Naravno, do sada su dominirala bliskost bogatim krugovima ljudi. Sve sa Obaminom kampanjom se to nešto promenilo, znači tu se išlo na male donacije. Također i ono što je zanimljivo jeste da i Trump izbjegavao da prikuplja novac na takav način. On je do jednog trenutka sam finansirao svoju kampanju, mada je sada kada troškovi postaju veći morao da uđe u različite dilove, tako da kažem, jer problem sa tim delom jeste u stvari što vi često preuzimate različite prećutno ili eksplicitno obaveze. Znači, videli ste koliki pritisak postoji na Clintonovu da objavi te govore koje je držala na Wall Streetu, znači bankarima. A što se tiče ovih medijskih zvezda, znači one imaju nekakav uticaj, možda u ovoj kampanji čak i već imaju novinari etablirani koji daju ili ne daju podršku određenim kandidatima, ali vidjeli ste s kakvom lakoćom recimo Trump ih naziva raznim pogrdnim imenima, znači i zvezde show biznisa i novinare onda kada mu stanu na put. Svega o krizi velikih stranaka, to je ono što imamo jedno, rekao bih čak i generalnije anti-establishment raspoloženje u biračkom telu. Vidimo, Trump je na opšte iznenađenje, znači na početku niko nije ozbiljno mu davao šanse, uspeo da dobije nominaciju. Tako da na neki način biračko telo pokazuje tu vrstu sumnje prema etabliranim političarima, prema onima koji su dugo na sceni, prema sve većem savezu recimo novca i kampanja, koji je u stvari dobio dramatične oblike u nekim periodima u Americi, znači posebno u prošloj kampanji, znači kada je i Vrhovni sud u stvari odobrio da korporacije mogu da vode negativne kampanje neograničeno u odnosu na kandidate. Tako da je nešto novo, ili ja makar mislim nešto novo se tu dešava na političkoj sceni. Republikanci se još lome da li će i ko će od njih davati podršku Trumpu. Kod demokrata također je veliki problem što Hillary Clinton ne zna koliko može da računa na podršku Sandersovih birača. U tom pogledu demokratska stranka podeljena, znači ona je podeljena po mnogim osnovama, recimo mladi, stari je recimo jedna od najočitijih u tom pogledu, ali oni koji su obrazovani, manje obrazovani, pa čak i rekao bih na onome što bi bila neka vrsta rasnog nasleđa u Americi. ali je očigledno, makar onu demokratiju kakvu poznajemo, znači, ili makar ona očekivanja od demokratije kakva imamo, to se dešava ne samo u Srbiji, to Srbija je manje više refleks tih zbivanja, ali već vidimo i da se pojavljuju neke nove snage, ajde tako kažem, neki ljudi koji u stvari pokušavaju da mimo tih utabanih pravila idu, znači Corbyn u Velikoj Britaniji, Podemos u Španiji, ja mislim da na tom odjeku čak i ove desničarske stranke kao u Austriji, Nemačkoj ili Francuskoj dobijaju, a sasvim izvesno je da Trump sam po sebi recimo nikada verovatno ne bi uspeo da dođe do ove pozicije u kojoj je sada, da nije u stvari tog nekog refleksa prema ovim etabliranim političarima. Recimo, prema nekim istraživanjima, političar je već postalo najmanje cenjeno zanimanje, recimo, među građanima. Pretekli su menadžere pre neku godinu, tako da njihova nepopularnost u stvari u tom pogledu raste, tako da su šanse ovih političara sa novim stilom u stvari povećane u tom pogledu. Teško je reći šta on simbolizuje, jer prosto tu ne postoji nekakav koherentan skup stavova koji bi onda on branio. Vidimo da tokom kampanje to menjao po potrebi. Međutim, on je prosto, ja bih rekao, proizvod jedne kulture koju imamo. Znači, nije slučajno što dolazi iz nekretnina, iz reality showa u tom pogledu, tako da je on, ta medijalizacija politike je u stvari sa njim, ja bih rekao, dovedena do apsurda, znači ukoliko sve to zavisi od medija, načina predstavljanja, količine novca koju imate da uložite u sve to, ja bih rekao da je Trump upravo proizvod toga i rekao otprilike, evo vam, došao je veći majstor od vas koji može da zabavi publiku drugačije, ali govori makar u jednom delu biračkog tela o ozbiljnoj depolitizaciji, znači više se ne gleda ozbiljno ko šta govori, šta će raditi, šta neće raditi, da li ima tu neke ozbiljne političke priče, nego se doživljava kao jedna vrsta šoua. Ali za razliku od demokratske stranke, da recimo došlo do te ozbiljnije polarizacije i u ideološkom smislu, i mislim da je Sandersova kampanja čak naterala i Clintonovu da krene ulevo, da pokrenete neke teme koje nikada verovatno sama ne bi pokrenula, znači od povećanja minimalnih plata, veće kontrole banaka i Wall Streeta i veće jednakosti u tom pogledu. Ona se oslanjala tu na tradicionalno liberalne glasače koji predstavljaju manjine ili žene, na primjer, koje da bi zaštitili svoja prava i manjini žene, u stvari glasale su za, u većoj meri za demokratsku stranku.
Čuli smo kako politikolog Đorđe Pavićević vidi trenutnu kampanju koja se vodi u Americi. U studiju Radio Beograda je dr. Lazar Marićević, autor knjige Psihologija političkih lidera. Kampanja je u punom jeku. Kako vidite predsjedničke kandidate? Pre svega Donalda Trumpa, gospođu Hillary Clinton, malo pre smo govorili o njenom suprugu.
Pa, to je iz naše perspektive i sada kada mi gledamo, mi vidimo samo jedan pojavni deo. Mi ne možemo da osetimo kakva je situacija u američkom društvu i kako oni u principu osjećaju tu situaciju. Ono što vidimo jeste jak medijski pritisak koji traje već izvesno vreme. To što je interesantno jeste su te njihove ličnosti. Mi ovde dobijamo po starosnoj kategoriji najstarije predsjedničke kandidate, da su svi u igri to sa toliko godina, to smo malo prije pomenuli. Ono što je zanimljivo jeste taj fenomen Trump, ajde, Clintonovi smo malo pomenuli, to je ipak žena zaista kapaciteta velikih i nenormalne volje za moći i postignućem. Ali Donald Trump je zanimljiva pojava jer on je na medijskoj sceni dugo godina i on dolazi iz jedne sfere, da kažemo, i sumnjivog kapitala i ne predstavlja onaj, da kažemo, američkog, da kažemo, kapitalistu ili preduzetnika, bolje rečeno, koji zaista radi na svom poslu, bogati se i prodaje neke usluge, već on predstavlja naslednika svog oca koji je bio u toj građevinskoj industriji, gde oni zajedno grade zgrade na Manhattanu i možete se pitati kako to baš oni, to vam je kad dobijete najekskluzivniju lokaciju na svetu pa gradite. Tako da već tu možete razmišljati kakvi su to veze, kontakti i slično, a on je osoba koja je već dva puta pokazala da sa svojim bogatstvom ne ume da barata baš dobro i raspisivala je bankrot. Naravno, postoji tu anegdote velike, ima to on u svojoj knjizi kada on prilazi nekom siromahu i kaže ti si bogatiji od mene jer ti sve to što imaš ti imaš, a da li ti, si ti svestan koliko ja dugujem i koliko ja nemam u suštini, što je naravno samo jedna fraza i anegdota koja govori o tom duhu vezanog za Donalda Trumpa koji iskorišćava marketinški jedan nedostatak vizije u republikanskoj stranci prevashodno i pokazuje da marketing može da nosi nešto sa nekim idejama koje se očigledno, ajde da kažemo kolokvijalno, lepe za jedan deo biračkog tela koji njega posmatra kroz jedan reality show gde on ima onaj jedan veliki reality show koji se zvao Apprentice, odnosno pripravnik, koga je, gde on pobednika zapošljavao u svojoj firmi i on je dugo prisutan u medijskom prostoru kroz različite, da kažemo, medijske programe, tipa organizovanje izbora za Miss, zatim se bavi ugostiteljstvom i naravno kockarnicama i njegovim Trump placama svuda gde može da sagradi. Tako da on dolazi iz jednog miljeja bogataškog sa, da kažemo, zanimljivom, najblaže rečeno, strukturom kako su došli do tog novca. Nije svaki kandidat idealan i u nekim trenucima kad imate jako kandidata, kada američki predsjednici dobijaju drugi mandat, pošto obično oni koji su
na
vlasti...
Da li je neko imao sličnu situaciju kao što je danas ima Trump? Da li je bilo takvih
pa specifična primera? Je situacija iz jednog razloga. A prvi razlog jeste što ovi ostali kandidati su bili krajnje neubedljivi. Niti su imali ikakve normalne politike, a imali su i neka koketiranja sa religijom, pošto to dolazi ta religiozna desnica, uglavnom podržava to još doba Reagana. Znači, jedno veliko koketiranje i neke ispade koji zaista ne... nisu u principu bili, čak su bili, da kažemo, ispod nivoa Trumpovog. Znači, postavila se kriza u liderstvu. Kao što svaka zemlja može da ima u krizu u liderstvu, tako može da ima i republikanska stranka. Imaju jednu ozbiljnu krizu u liderstvu i imaće jedan veliki posao oko redefinisanja šta su oni, zašta se zalažu i da li su to samo ove politike koje Trump sada javno proglašava, koje su krajnje izolacionističke, što je uvek bilo plodno tle u američkom sistemu, a sa druge strane i ta činjenica da se vrati Americi neki uticaj koji diskutabilno možemo reći koji uticaj kad ona zaista ima dominantan uticaj. Znači, sada kad razmišljamo da li je bilo ovakvih situacija i ovakvih kandidata, uvek kad pogledamo kroz istoriju, da ne navodimo imena, uvek je jedna strana imala manje više jače kandidata. Imali ste recimo Eisenhowera koji nije imao protivnika na demokratskoj strani, kao predsjednik nakon Trumana. I on je u stvari biro, nije izvorni ni republikanac ni demokrata, on je bio jedina ličnost koja je imala takvu biografiju da je ne možete zaseniti. Protiv kandidat je bio beznačajan, jer je ovaj u tom trenutku toliko bio jak kao kandidat da je to bilo stvarno, izlazi neko samo kao žrtveni jarac. A sa druge strane imali ste veliku krizu posle Nixona. Znači, da se nije pojavio Reagan, imali biste veliku krizu. Tako da, opet, kada gledate ovu situaciju, da li je ovo specifično, mislim da je to više medijski neki šum, odnosno bolje rečeno buka medijska oko njih, a da je proces takav kakav jeste. Imate neke kandidate i ono što mi ovde zaboravljamo stalno, da taj, bez obzira koliko ima, naročito od ovih terorističkih napada na Ameriku, koliko je dobio više ovlašćenja institucija kao predsednik Amerike, naročito u spoljnopolitičkom smislu, mi zaboravljamo da ta osoba nije osoba u autoritarnom sistemu, već da ima taj, da kažemo, balans kongresa, da on ne može, šta god da on proklamuje, pitanje koliko će se toga ostvariti, i to smo videli na primjeru Obame. sa tim dobrim idejama i sa tom borbom i kako njega ljudi doživljavaju. Tako da generalno ako ulazimo u ličnost ovih kandidata, svi su specifični, ali ja mislim da ovde Donald Trump koristi tu svoju poziciju neke medijske ličnosti koja je godinama prisutna u medijskom prostoru i da praveći taj show prikuplja jedan deo birača koji su tome skloni. I to je tako svuda na svetu, uvek se dele birači, a eto ovog puta se zadesio Donald Trump.
Da čujemo kako o ovoj kampanji, američkoj kampanji predsjedničkoj govori Đorđe Pavićević.
To je primjer i Obama dobar, on je i puno toga obećavao i nije da se nije trudio da neke politike koje je planirao da sprovede i sprovede, međutim nalazio je na ozbiljne prepreke baš u establishmentu u tom pogledu. Znači, to je prosto jedna stvar koja jeste refleks toga, učinili ste politiku zabavom, evo sad ćemo da dobijemo, ja bih rekao čak i neku vrstu klovna za glavnog političara. Ono gde tu jeste problem jeste što njegove šanse rastu, problem za Ameriku pre svega, što njegove šanse rastu u odnosu na Clintonovu, koja je opterećena tim dugim prisustvom na političkoj sceni i naravno nizom afera koje se vezuju bilo za nju, bilo za Billa Clintona u tom pogledu. Ona je morala da se osloni na tu vrstu infrastrukture koju ima i Demokratska stranka, koju je izgradio njen muž zvanično. Tako da tu jesu, kažemo, ozbiljni problemi. Ja bih rekao da će ona biti prljava više nego ikad. Znači, Trump je već pokazao da on neće prezati ni od čega. Znači, i od ljubavnih afera Billa Clintona i od mailova, čak znači otvaranja svih starih afera koje su pratile Clintonove, a u tom pogledu ni njen tim neće prezati od toga, znači već se vode te velike, ja bih rekao, medijske borbe, a što je u stvari u neku ruku agenda koju Trump postavlja sa svojim stilom i sa bezobzirnošću na koji nastupa u odnosu na protiv kandidata.
Evo, čuli smo gospodine Marićeviću Đorđa Pavićevića i njegovo viđenje ove kampanje koja je, sudeći ne samo po gospodinu Pavićeviću, nego po mnogima, dosta prljava kampanja, što je nekako uobičajeno. Sve su nam kampanje svuda u svetu nekako postale prljave.
Pa dobro, specifičnog tog posla je da ima i pozitivnu i negativnu kampanju. Ako nemate neke kvalitete, onda je najbolje da odstranite suprotnu stranu i to je od uvek od kad je u politici. Evo Nixona ovde koga pominjemo, on je to radio i te kako u velikoj meri. Ono što mi zaboravljamo u celom procesu da je suština u izboru, da vi bar imate da birate, sad kogod vam se sviđa i da imate birate u nekom zakonskom predviđenom roku koji se ne menja. Pa onda za 4 godine šta ste uradili, vidjet ćemo da li ćete biti ponovo predsjednički kandidat ili ne. S druge strane, postoje i druge strane koje u njihovom sistemu iz koga bi mi, eto kažem, mogli to da učimo, jeste da postoje ta neka ograničenja da taj predsjednik kogod bio ne može u principu da radi šta hoće. E sada što je ovo predsjednička kampanja ovako izgleda i da kažemo, ja mislim da je ona i medijski dosta isforsirana zbog nekih drugih tema koje se možda dešavaju i globalnih, koje su bitne pa ne žele da se pojave u fokusu, ali mi zaboravljamo još jednu stvar, da ova bitka koja se vodi na polu Demokratske stranke govori o nekim ozbiljnim stvarima koje se dešavaju u svetu, a to jeste zaista ta preraspodela bogatstva, uticaja, mogućnosti da zaista uživate u nekim beneficijama demokratskog društva. I to će se iz Amerike preneti na ceo svet. Jednostavno zato što odatle manje više polaze neke stvari. I ta, da kažemo, bitka na demokratskom polu koja traje, je možda čak i važnija od ove, da kažemo, jer postavlja neka pitanja koja su real politička pitanja, koja brinu svakog čoveka, prevashodno u Americi, ali će se to opet nekim efektom domina preliti i na druge zemlje, jer upravo i Đorđe malo pre rekao da se dešavaju različiti pokreti u svetu. Američka specifičnost je da imaju dva kandidata, kažemo takav je sistem ustrojen, ali pitanja koja se postavljaju ovde su jako ozbiljna, tako da kogod da dobije ta pitanja će da ostanu i pitanje je kako će se rešavati, jer to su realna pitanja, a on moraće i sa njima da se uhvati koštac i Donald Trump i Hillary Clinton, tako da ne bih ja tu toliko se brinuo oko toga, već bi više uzeo ta neka iskustva o tom demokratskom procesu koji traje i da je najvažniji izbor u planirano vreme kako bi ljudi mogli da daju svoj glas za neku politiku. Nekad se i pogreši, a nekad se i pogodi lepo neko rešenje.
Hvala vam, doktore Marićeviću. Gost današnje Agore bio je Lazar Marićević. U centru je bila studija Psihologija političkih lidera. A ovo izdanje Agore Radio Beograda 2 potpisuju Igor Dragićević, Ivana Đorđević, Božidar Ljubišić i Snežana Bićanin. Želimo vam prijatan dan. This is not America. Sha-la-la-la-la. Little piece of you, a little piece in me. Well, something.